რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათი შესრულდა თბილისის დროით. სიხშირე FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარსს. ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მიზეზმა განაპირობა სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის მხრიდან საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის სამი დღით ჩაკეტვა.
ფინალიდან ვთქვათ, ქართულ მხარეს მოხდნენ ძალიან დიდი წვალება უწევთ, შემოვლითი გზა ვლადიკავკაზიდან და გაიარონდა მრავალი პოსტის გავლა და დოკუმენტების ასეთად მოწესრიგება.
შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვასაც.
როდესაც შენ გაქვს კონფლიქტები და პრობლემები რეგიონში, უნდა ფიქრობდე კიდე მეტი, გამოიფიქრო იქით მიმზიდველი გახდება ბიზნესი და ეკონომიკური გარემო საქართველოში და არა მოიფიქრო კიდევ ახალი პრობლემები და ახალი კვირთი აკიდო ბიზნეს.
7 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის მერვე წლისთავი შესრულდება. შემოგთავაზებ ჩვენი პოლონელი კოლეგების მიერ 8 წლის წინ მიღებული შთაბეჭდილებების თაობაზე მომზადებულ რეპორტაჟს.
Тусвет каралецი ზაცმა უნაზრსისკი პოსტერუნაკ
каралецი შეცვლობდა გაგვაჩერეს რუსების საგუშაგოზე. რუსი ოფიცერი უკვე გადასარევად გვიცნობდა, იცოდა რას ვაპირებდი. მასთან მივედი და ვუთხარი პოლონეთის ტელევიზია ვარ. каралецი ჩასვლა გვინდა მეთქი. მეუბნება, არ შეიძლება, საშვები არა გაქვთო. უპასუხე, რა საშვები საქართველოს ტერიტორიაზე ვართ მეთქი. არა, მოსკოვიდან საშვები უნდა გქონდეთო.
ქართულ პოლონური მეგობრობის ერთ შტამბეშტავ ისტორიას გაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან შეგახსენებთ გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი სამი დღით ჩაკეტა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, აღნიშნული გადაწყვეტილება უკავშირდება 2008 წლის ქართული აგრესიის ლისთავისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარებას. როგორ აღიქვამენ თბილისში ამ გადაწყვეტილებას და რა ვითარება 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 8 წლის შემდეგ ადმინისტრაციული საზღვრის აქეთა და იქეთა მხარეს შორის? ამის თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარს სხვადასხვა მიზეზით პერიოდულად რომ კეტავს, ეს სიახლე არ არის. ამის მიზეზი ხშირად სხვადასხვა დღესასწაულების აღნიშვნა ახოლმე. ადმინისტრაციული საზღვრის ჩაკეტვის ამჟამინდელი გადაწყვეტილება 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებიდან 8 წლის ღონისძიებების აღნიშვნას უკავშირდება. რა საფუძვლით შეიძლება სჭირდებოდეს ისედაც ძალიან გართულებული სასაზღვრო რეჟიმის პირობებში ცხინვალს საზღვრის ჩაკეტვა? ამ კითხვაზე პასუხისას პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე ფიქრობს, რომ ნაკლებ სავარაუდოა ამ გადაწყვეტილების საფუძველი საქართველოდან მომდინარე შიშით იყოს განპირობებული. ამასთან გიორგი გობრონიძე ფიქრობს, რომ 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ვითარება ოკუპირებულ რეგიონთან მიმართებით გაუარესებულია. განსაკუთრებით 2015 წლის 18 მარტიდან, როცა მოსკოვმა და ცხინვალმა ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულებას.
პრაქტიკული ანექსია, რომელიც სახელმწიფოებრიობის ყველა ასე ვთქვათ ნიშანს უსპობს, თუნდაც იმ ფაქტობრივისაც შეიძლება ქონოდა სეპარატისტულ რეჟიმს ცხინვალის რეგიონზე, საბოლოო ჯამში მივდივართ იქითკენ, რომ თანდათანობით ეს ტერიტორია უფრო და უფრო ხდება ინტეგრირებული რუსეთის ფედერაციაში და ამისგან მიდის კიდევაც სამზადისი, აგერ უკვე არჩევნების შემდგომ ერთ-ერთი პირობა, რაც დაწო ციბილოვა, იქნება რომ თუმას აირჩევენ მეორე ვადით, ჩატარდება რეფერენდუმი და უკვე ამ რეფერენდუმის შემდეგ საბოლოო ჯამში გადაწყდება ცხინვალი მიუერთდება თუ არა რუსეთის ფედერაციას. ანუ დრო ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ მუშაობს ჩვენ წინააღმდეგ და აქ მე ვიტყოდი, რომ გაცილებით სერიოზული პრობლემები არის, ვიდრე უბრალოდ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოძრაობის გადაკეტვა, რაც საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე ცხინვალის რეჟიმის მიერ.
საზღვრების ჩაკეტვა სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მხრიდან რომ პირდაპირ ანტიქართული განწყობების დანერგვას უკავშირდება, ეჭვი არ ეპარება კონფლიქტოლოგს, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარეს ზურაბ ბენდიანიშვილს. მისი სიტყვებით, ამით ცხინვალის ხელისუფლება ქმნის მტრის ხაზს, რასაც საზოგადოების სამართავად იყენებს, ვინაიდან არანაირი განსაკუთრებული საფუძვლები არ არსებობს ამ გადაწყვეტილების მისაღებად. ამასთან ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც 2008 წლის აგვისტოს აგვისტოდან არსებობს, მაინც ისაა, რომ გადაადგილების შეზღუდვის გამო საზოგადოებები დაშორდნენ ერთმანეთს. ამასთან განსაკუთრებით შეიზღუდა მოქალაქეთა გადაადგილება.
გადაადგილების თავისუფლება აბსოლუტურად შეიზღუდა და ამან პირდაპირ ასე ვთქვათ გამოიწვია კავშირების და ურთიერთობის შეწყვეტა და დღეს ადამიანები მისათვის რომ ფინალიდან ვთქვათ ქართულ მხარეს მოხვდნენ ძალიან დიდი წვალება უწევთ შემოვლითი გზა ვლადიკავკაზიდან უნდა გაიარონ და მრავალი პოსტის გავლა და დოკუმენტების ასე ვთქვათ მოწესრიგება სითულესთან არის დაკავშირებული.
ექსპერტთა მოსაზრებით ამ ვითარებაში საქართველოს ხელისუფლებას მოქმედებების შეზღუდული არეალი აქვს. სამშვიდობო ინიციატივების თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯებიც იდგმება, თუმცა ქვეყანაში არ ხდება სათანადო ექსპერტიზა იმ პოლიტიკური პროცესებისა, რაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარეობს და შესაბამისად არ არსებობს ერთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკა და პროგნოზი თუ რა არის მოსალოდნელი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ცნობით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ყოველწლიურად 8 აგვისტოს დაკავშირებით ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებს რამდენიმე დღით კეტავს, რაც ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევაა, არაჰუმანური აქტია და მას ქართული მხარე გმობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური და მუსიკალური გადაცემა. როგორც ვკითხეთ, გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ქართულ-პოლონური მეგობრობის ერთშთანბეჭდავ ისტორიას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომს შეეხება. მანამდე ჩვენს ეთერს განაგრძობს რეპორტაჟი ბათუმიდან. მისი თემა დახლავთ რესტორნებსა და კაფეებში საკვების უნებლობა ტურისტულ სეზონზე. ეს ერთობ პრობლემატური თემა, განსაკუთრებით ბათუმში რესტორნებში საკვებით მოწამვლის ორი ფაქტის გამოვლენის ფონზე. აღნიშნული კვების ზოგიერთები, სადაც 12 ტურისტი მოიწამლა, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დააჯარიმა. ჩვენი კოლეგა ეკა ლორთქიფაინძე დაინტერესდა იმით, თუ როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო საკვების უნებლობას რესტორნებსა და კაფებარებში ბათუმში და რა შენიშვნები აქვს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მოისმენთ სიუჟეტი ბათუმიდან.
ტურისტულ სეზონზე ბათუმში რესტორნებში საკვებით მოწამვლის ორი შემთხვევა გამოვლინდა, რომლის დროსაც 12 ადამიანი საშუალო სიმძიმის მოწამვლით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამის შესახებ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი კობა ნაკაიძე საუბრობს.
ეს იყო ერთი შემთხვევა დაახლოებით ერთი თვის წინ და სულ ახლახან კიდევ ერთი ობიექტი, რაც მოხდა, ჯგუფური მოწამვლის ოჯახი იყო, ირანიდან დამსვენებლები, რომლებიც მოიწონენ. საბედნიეროდ ძიმეს შემთხვევა არც პირველ შემთხვევაში და არც მეორე შემთხვევაში არ ქონია, ესენი იყვნენ უცხოეთის მოქალაქეები და გაემგზავრნენ და სურსათის ეროვნულმა სამსახურმა შემდეგ თავისი კვლევა განახორციელა ამ ობიექტში.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კვების ორივე ობიექტი დააჯარიმა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის ბიუროს ინსპექტორი ბიძინა ჯიბლაძე ამბობს, რომ რესტორნების ხელმეორედ გადამოწმების შემდეგ მათ საქმიანობის გაგრძელების ნებართვა მისცეს.
ერთ-ერთი იყო სუში ბარი, მეორე იყო შემოიხედი გენაცვალე, ესეთი ობიექტი. ორივე შემთხვევაში მოხდა შეტყობინება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ, იქ განხორციელდა დოკუმენტური შემოწმება, რომელიც გადაიზარდა არაგეგმიურ ინსპექტირებაში იმის გამო, რომ იქ დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, ანუ ისეთი შეუსაბამობები, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიწვიონ გარკვეულწილად ადამიანის ჯანმრთელობისა და სისხლისათვის პირდაპირ ზიანის მიყენება. აქედან გამომდინარე, ამ კრიტიკული შეუსაბამობები დაფიქსირდა, აღნიშნულ საწარმოებს შეუჩერდათ საწარმო პროცესი ის მონაკვეთი, სადაც ეს კრიტიკული შეუსაბამობა დაფიქსირდა და დაჯარებდნენ ისინი ადმინისტრაციული წესით.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის ბიუროს ინსპექტორი ბიძინა ჯიბლაძე ამბობს, რომ ტურისტულ სეზონზე კვების ობიექტები აქტიურად კონტროლდება.
ბევრი ობიექტი არის შემოწმებული, ხუთ შემთხვევაში მოხდა ესე გადაზრდა ინსპექტირებაში და ობიექტის საწარმო პროცესის შეჭერება. სტრაფიკების ობიექტები, საშაურმეების და მსგავსი ობიექტების, რომლებიც ასევე მაღალ რისკთან არიან დაკავშირებული განსაკუთრებით ცხელ პერიოდში, მათი ინტენსიური კონტროლი მიდის და რა თქმა უნდა ნაკლოვანების გამოვლენის შემთხვევაში, შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში კანონგათვალისწინებული ნორმით ესე იგი ჯარიმდება ბიზნეს ოპერატორი, თუ მას ეგრევე დარღული.
რამდენად დაცულია საკვების უგნებლობა რეგიონის რესტორნებსა და კაფებარებში? აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი კობა ნაკაიძე ამბობს, რომ ამისთვის აუცილებელია კვების ობიექტების სანიტარული შემოწმება წინასწარ მოხდეს. მისი თქმით, პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ წინა ხელისუფლების დროს გაუქმდა და დღემდე არ არსებობს უწყება, რომელიც კვების ობიექტებში სანიტარულ ზედამხედველობას განახორციელებს.
რაც ეხება სანიტარულ ზედამხედველობას, არც ერთი სამსახური ამას არ ახორციელებს. ერთმანეთს თავისთავად პრობლემას, ანუ ყველა მუშაობს პოსტფაქტუმ, ანუ თუ კი რაიმე შემთხვევა მოხდა, ამის შემდეგ ჩვენ ახორციელებთ ზედამხედველობას, იგივე სურსათის უნებლობის სამსახური იკვლევს რა მოხდა, მაგრამ ეს ხდება ფაქტის შემდეგ. ანუ ნებისმიერი დაცულება, რომელიც იხსნება, იმას აქვს თავისი ნორმატივები, რომელსაც აკმაყოფილებდეს. აი, იხსნება კაფე, ბარი, რესტორანი, თუ არის რამე ასეთ, ანუ ესეთი საბუთირო რაღაც სანიტარულ ნორმატივებს ნაკმაყოფილებს, ამის გამცემ არავინ არ არსებობს. მიეთმოდა საკურორტო რეგიონულად.
ბათუმში სულ 288 კვების ობიექტია, ეს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემია. უწყება მიმდინარე წლის მაისიდან 55 ობიექტი შეამოწმა, ხარისხის ნიშანი კი 16-ს მიანიჭა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ კვებისა და განთავსების ობიექტებს მხოლოდ მათი თანხმობის შემთხვევაში ამოწმებენ.
სურსათის უნებლობა და ჰიგიენური ნორმები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხარისხის ნიშნის მინიჭების პროცესში ჩვენთვის განთავსების და კვების ობიექტებში. შესაბამისად ჩვენ ხმარება სურსათის ეროვნული სააგენტო და მუნიციპალიტეტების სანიტარული ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი სამსახურები. ისინი შემდგომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ახდენენ შემოწმებას, როგორც ჰიგიენური ნორმების, ასევე სურსათის უნებლობის და თუ ჩვენ ღებულობთ ჩვენთვის დადებით პასუხს მათი ნორმების დაცულობასთან დაკავშირებით. ჩვენ საბოლოო ჯამში
სახელმწიფოს ლიბერალური მიდგომა აქვს საჭმლის მწარმოებელი ბიზნესის მიმართ, მიიჩნევენ ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტში. ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, რომ საჭიროა მკაცრი რეგულაცია.
ჩვენ მომხმარებელმა უნდა ვიცოდეთ, რას ჭამთ. ხარისხის კონტროლი უნდა იყოს არა გარკვეულ პერიოდით მონიტორინგი, არამედ მე ვფიქრობ, რომ უკვე დრო არა საქართველოს სახელმწიფომ დაიწყოს ამ პროცესის უფრო გამკაცრება, ვიდრე ლიბერალური მიდგომა, და ეს უნდა გახდეს სანებართვო ხარგლებში გასაკეთებელი საქმე. ანუ ნებისმიერ ადამიანს მოუნდება გააკეთოს კვების ობიექტი ან სუპერმარკეტში აწარმოოს პროდუქცია, მან უნდა მიიღოს შესაბამისი უწყებისგან ნებართვა და ნებართვი უნდა დაიწყოს საქმიანობა. და უფრო მეტიც, თუ კი შეიძლება და კანონში შეზღუდვა ყოფილიყო სიგარეტის მოცემასთან დაკავშირებით, რატო არ შეიძლება კანონში იყოს შეზღუდვა რაღაც პერიოდში ამოქმედოს? თუმცა როცა პირველი რომ იქნება სანებართვო საქმიანობა და მეორე რომ იქნება მკაფიოდ განსაზღვრული რეგულაციები, თუ რას როგორ უნდა აკმაყოფილებდეს და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ როგორ დაიცვა ობიექტი მწერებისგან, როგორ უნდა აწარმოო პროდუქცია, როგორ უნდა იყოს სისუფთავე, ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული მაკონტროლებლის შეფასებით რაღაც ამბავზე. ეს უნდა იყოს კაცრად განსაზღვრული წესი.
გენო გელაძე მიიჩნევს, რომ კონტროლის გამკაცრება განსაკუთრებით კვების იმ ობიექტებში უნდა მოხდეს, რომლებიც ტურისტული სეზონის დროს მხოლოდ რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობენ.
ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგლობს კვლავ მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
Do we ever really know each other's hearts? You can't go back to before, but tomorrow will bring even more. Like the tide's gonna turn, you will know. When it's cold, you're on your own, but you never.
ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური მუსიკალური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და მუსიკალური პაუზის შემდეგ, როგორც დახმარდით, შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას. თბილისში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ფორუმი გაიმართა გასულ კვირაში. ფორუმში მონაწილეობისათვის საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე საერთაშორისო ექსპერტი მიიწვია. მათთან ერთად ბიზნესისა და მთავრობის წარმომადგენლებმა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების რამდენიმე მოდელი განიხილეს. უფრო მეტს კახამჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა, ძირითადად განიხილეს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ ინიცირებული 4-პუნქტიანი გეგმა. ამ გეგმის პირველი პუნქტია ეკონომიკის რეფორმირება. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისში გამართულ ფორუმზე ქვეყნის ეკონომიკის რეფორმირების მისეული ხედვა წარმოადგინა.
4 წლის წინ, როდესაც მე დავიკავე ეკონომიკის სამგრადი განვითარების მინისტრის პოსტი, ისევე როგორც ყველა ადამიანს, ვისაც ყოველთვის ჯერა საბაზრო ეკონომიკის და დღესაც ასეა, მე მქონდა ჩემთვის ჩამოყალიბებული საყოველთაოდ მიღებული თეორიები, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაგვედგა იმისათვის, რომ ეკონომიკის სწრაფი განვითარება უზრუნველყო. თუმცა პრაქტიკული ნაბიჯების განხორციელების დროს ვხედავდით გარკვეულ მიმართულებებს, რომლებიც საჭიროებდა სახელმწიფოს მხრიდან სწორჩარევას იმისათვის, რომ ინდუსტრია ამუშავებულიყო. მთელი მიმართულება სიცოცხლის უნარიანი გაგვეხადა.
პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ეკონომიკაში მთავრობის ჩარევის აუცილებლობაზე და ამის არგუმენტად რამდენიმე წარმატებული პროექტი ახსენა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რომელია ეს პროექტები. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ამ მიმართულებით საჭიროა ფორუმზე მოწვეული უცხოელი ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინება.
ძალიან მნიშვნელოვანია დენი როდრიკის და ჩარლს ეიბლის სწორი რეკომენდაციების გათვალისწინება და ინდუსტრიული განვითარების სწორი სქემების დადება. იმისათვის, რომ გაანალიზდეს, დიაგნოსტიკა გაუკეთდეს, თუ რომელ მიმართულებებში არის საჭირო სახელმწიფოს სისტემური ჩარევა და მე არავითარ შემთხვევაში არ მაქვს ხედველობაში სუბსიდირების გაძლიერება ეკონომიკებზე, არამედ მე მაქვს ხედველობაში ღირებულებათა ჯაჭვში სწორი ინტერვენცია სახელმწიფოს მხრიდან იმისათვის, რომ მიღწეული იქნას უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და დაძლეული იქნას სისტემური პრობლემები.
საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ახსენა, საქართველოს მთავრობას ურჩევენ თხილისა და კაკლის მაგალითზე ხელი შეუწყონ სოფლის მეურნეობის ან ეკონომიკის სხვა მიმართულებების ისეთი დარგების განვითარებას, რომლებიც მაღალშემოსავლიანია. ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორის დანი როდრიკის განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკაში არსებული პრობლემები კერძო სექტორს უკავშირდება, რომელთა გადაწყვეტაში საჭიროა მთავრობის მხრიდან დახმარება.
Georgia, like many other countries in the world, is facing the challenge of
საქართველოს მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მსგავსად დგას გამოწვევის წინაშე, როგორ მოახდინოს ეკონომიკის დივერსიფიკაცია, მიაღწიოს ხალხის უფრო მეტ პროდუქტიულობას და აქტიურობის ზრდას, წარმოებისა და ინდუსტრიის, მათ შორის აგროინდუსტრიის, არატრადიციული აგროკულტურების განვითარებას. დისკუსიის ფოკუს სწორედ ის წარმოადგენდა, თუ რა უნდა გააკეთოს მთავრობა. დანი როდრიკის გარდა ეკონომიკურ ფორუმზე მიწვეული იყვნენ ადგილობრივი ბიზნესმენები და ეკონომიკის სფეროს სხვა წარმომადგენლებიც. მათ შორის არიყო მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ეკონომისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
მე საერთოდ არ მსმენი ასეთი ღონისძიება თუ ჩატარდა საქართველოში. აი, არ მსმენია უბრალოდ, მაგრამ რატომ ხდება ეს? იმიტომ ხადია, რომ შეკრიბეს ყველა ისინი, ვინც თავს დაუქნევენ, კი ეს კარგია, ეს კარგია, რა თქმა უნდა, ეს კარგია. და ამიტომაც არ დამპატიჟეს, რომ იცოდნენ, რომ ჩემნაირი ხალხი იქ მივა და იტყვის, რომ რასისულელებს ლაპარაკობს.
გია ჯანდიერის აზრით, ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევა სიკეთე არსად მოუტანია და მით უმეტეს ეს წარმოუდგენლად გამოიყურება საქართველოში, რომელიც ერთ-ერთი ღარიბი ქვეყანაა მსოფლიოში.
როდესაც შენ გაქვს კონფლიქტები და პრობლემები რეგიონში, უნდა ფიქრობდე კიდე მეტი გამოიფიქრო, იქით მიმზიდველი გახდება ბიზნესი და ეკონომიკური გარემო საქართველოში და არა მოიფიქრო კიდევ ახალი პრობლემები და ახალი კვირთი აკიდო ბიზნესს. კიდევ ერთხელ შეაშინო ესენი, რომ ასეთი რეგულირებები თუ გექნება რაც სხვაგან, მაშინ რაღაც გავაკეთო ბიზნესს ავალ სხვაგან. აი ესეთი რაღაცა მოხდება, ხო? და ხდება კიდევაც ეს, ეხლა რაც უნდა ამას დამალვა, რომ გაგვეცდა ჩვენ ახლა ინვესტორები სწორედ იმის გამო, რომ მათ ვეღარ დაინახეს რა იყო მაინც საქართველოში უკეთესი ვიდრე სხვაგან. ის იქნება უკეთესი, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო
გენიალურია, უფრო ჭკვიანია ვიდრე სხვა მთავრობები, რომ ისინი უკეთესად ჩაერევიან ეკონომიკაში ვიდრე ევროპულ ქვეყნებში ან სხვაგან. ეს არის ჩვენი კოზირი, რომ დავანახოთ ბიზნესებს, რომ აქ მთავრობა უფრო ჭკვიანურად ერევა ვიდრე სხვაგან. თუ ის არის კოზირი, რომ დავანახოთ ჩვენი ეკონომიკა უფრო თავისუფალია, უფრო ღია, უფრო ადვილია, ნაკლები პრობლემები აქვს ბიზნეს დაწყებისთვის და მოქმედებისთვის, აი ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი.
ეს იყო ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მისი და სხვა ეკონომისტების გამოანგარიშებით, თუ საქართველოს ეკონომიკა მზრდა არსებული ტემპით, ანუ საშუალოდ 3%-ით გააგრძელა, ქვეყანაში ცხოვრების დონე თითქმის ვერასდროს მიაღწევს საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Somewhere else each night I dreamed in color Cause I lived in black and white Until I chanced upon this road That led to you I could not see How anything could be Sensation, it's better than a dream. Distant door. I knew there must be more to life, and now I'm sure. No dream of pirate caves or Indian braves or magic carpets could ever be this good. It's better than a dream Higher than the moon Hazy like a beautiful illusion Crazy and in confusion And better than a dream
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ქართულ-პოლონური მეგობრობის ერთ ისტორიაზე საუბრით. აგვისტოს დასაწყისია ეს დღეები, როცა საქართველოში ალბათ ყველას სახსენდება 8 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები. 7 აგვისტოს ღამით დაწყებული ომი, დაძაბულობა და ინციდენტები, რომლებიც მას წინ უძღოდა. სისხლის სხვა, დევნილების ტრაგედია, ოკუპაცია. საქართველოსა და რუსეთ შორის 2008 წლის აგვისტოს ომი მრავალმა ჟურნალისტმა გააშუქა. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა, რომელთა შორისაც იყვნენ ჩვენი პოლონელი კოლეგებიც. დღეს გიამბობთ, თუ როგორ მუშაობდნენ, რა გადახდათ თავს პოლონეთის ტელევიზიის კორესპონდენტებს, ცნობილ ჟურნალისტ დარიუს ბოჰატკევიჩს და მის კოლეგებს. გიამბობთ ქართულ-პოლონური მეგობრობის ელჩთან ბეშდავ. ისტორიას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი იწყება 8 წლის წინანდელი ერთი განცხადებით. ისიც ჩვენივრად ვიცით, რომ დღეს საქართველო ახვალ უკრაინა იქნება, ზეგ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები, მერე კი შესაძლოა ჩემი ქვეყნის პოლონეთის დროც მოვიდეს. ღრმად ვიყავით დარწმუნებული, რომ ნატოსა და ევროკავშირის წევრობით შევზღუდავდით რუსეთის მადას. აღმოჩნდა, რომ არა. აღმოჩნდა, რომ ასე ფიქრი შეცდომაა. მაგრამ შევძლებთ ამას წინაღუდგეთ, თუ ფასეულობებს, რომლებსაც ევროპა უნდა ეფუძნებოდეს, მართლაც აქვს მნიშვნელობა პრაქტიკაში. თუ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ აქ უნდა ვიყოთ, მთელი ევროპა აქ უნდა იყოს.
ეს სიტყვები 2008 წლის 12 აგვისტოს თბილისში წარმოთქვა პოლონეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ, რომელიც იმ დღეს შაფრინდა საქართველოში, ისევე როგორც საფრანგეთის, ლიტვის, უკრაინის პრეზიდენტები, ესტონეთის და ლატვიის პრემიერ-მინისტრები. პოლონელი ტელეჟურნალისტი დარიუშ ბოჰატკევიჩი ამბობს ხოლმე, რომ მართალია, როგორც ამომრჩეველს არასოდეს მიუცია ხმაცმებ კაჩინსკების მიერ დაფუძნებული პარტიისთვის, მაგრამ ძალიან აფასებს მხარდაჭერას, რომელიც პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ საქართველოს გაუწია ომის პერიოდში.
პოლონეთმა ჩვენი პრეზიდენტის სიტყვებით მისი მოღვაწეობით აჩვენა, რომ თავისუფალი ხალხი ვართ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რა გვაწუხებს, როგორ აღვიქვამთ იმას, რაც ხდება.
ნათქვამი აქვს დარიუშ ბოჰატკევიჩს პოლონეთის მედიასთან საუბრის დროს. ხოლო როგორც ჟურნალისტი, ბოჰატკევიჩი ადგილზე ხშირად კონფლიქტით მოცულ რეგიონში მუშაობის დროს უწინარეს ხოვლისა მიუკერძოებლობას აფასებს და საკუთარი თავისგან მოითხოვს, ისე როგორც მთელი გადამხები ჯგუფის წევრებისგან. ის ხუთ ომში ანაყოფი ავღანეთში, ერაყში, ბალკანეთში, ლიბანში, საქართველოში აშკარად ბევრჯერ ჩაუგდია თავის საფრთხეში. საქართველოს შემთხვევაში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როგორც ცნობილია, სამი ჟურნალისტი დაიღუპა, ოთხი დაიჭრა. მათ შორის საბედნიეროდ არავინ ყოფილა ბოჰატკევიჩის ჯგუფიდან, მაგრამ წინასწარ ვინ იცის, რომ გადარჩება. როცა პოლონელი კოლეგა შარშან მარჩი ჩვენი რადიოს პრაღის ბიუროში გვეწვია, საუბარი დაიწყე შეკითხვით, როგორ აღიქვამდა, რამდენად აცნობიერებდა კონფლიქტით მოცულ რეგიონში მუშაობის საფრთხეს.
ვითარება ისეთი იყო, რომ ვაცნობიერებდით საფრთხეს, რადგან იმის უშუალო მოწმე თუ როგორ მოკლეს და ეს რუსმა ჯარისკაცებმა გააკეთეს ჰოლანდიელი ჟურნალისტი იყო ჩვენი მეგობარი და მეგზური ლევან გულიაშვილი. ლევანი იყო იქ ადგილზე, ხალხს ეხმარებოდა, მერე მანქანით წავიდა საავადმყოფოში. მას ახლდა ჩვენი კოლეგა პოლონეთის ტელევიზიიდან, პიოტრე გურეცკი. იქ იყვნენ გორში, როცა რუსეთის ჯარები შეიჭრნენ. საქართველოს ტერიტორიაზე ნამდვილი შემოსევა იყო. ლევანი სწორედ მაშინ იყო იქ.
დარიუშ ბოჰატკევიჩმა და მასთან ერთად რადიო თავისუფლებაში ჩვენთან სტუმრად მოსულმა ოპერატორმა ალექსანდრ ლევინსკიმ კიდევ ბევრჯერ აღსენეს ლევან გულიაშვილი, აგვისტოს ომის პერიოდში პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის თანამშრომელი, რომელიც გარდა იმისა, რომ პოლონელ ჟურნალისტებს მეგზურობას უწევდა, მცხოლიც იყო თარჯიმანიც და, როგორც ოპერატორი ალექსანდრ ლევინსკი ამბობს, მფარველი ანგელოზივით იცავდა მათ, არამარტო მათ.
Я могу такой момент просто привести к примеру, что
ასეთი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, როცა ახალგაზრდა ბიჭები მძევლება დაიყვანეს რუსების მხარეზე. ახალგაზრდა ქართველი ბიჭები, რომლებსაც სამშობლოს დაცვა სურდათ და მშობლებისათვის არაფერი უთქვამთ, ისე წავიდნენ ომში. ყველა ძალიან ნერვიულობდა, არ იცოდნენ რა ბედი ეწიათ. ჩემი თვალით ნახე, რა დღეში იყო ერთ-ერთის мама, სიგარეტს ეწეოდა. ლევანი ამბობს, რა ვქნათ, ბიჭები უნდა გადავარჩინოთო. მან მიმართა ჩვენი პოლონეთის ტელევიზიის ხელმძღვანელობა, სხვათა შორის დარიუშიც ძალიან დაეხმარა. ოსუმმა მხარემ გამოსასყიდი მოითხოვა. გარკვეული თანხა, რომელზეც დარიუშ ბოჰატკევიჩმა ჩვენს ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკება დაიწყო და როგორღაც შევძელით ამ წევლების რუს ჯარისკაცებში გასვლა. საბედნიეროდ ისე გამოვიდა, რომ შეთანხმება შედგა. ლევანი არამარტო ჩვენი ამხანაგი მეგობარი იყო, ის გვიცავდა, უბრალოდ ფარველი ანგელოზივით ყავდა ამ სიტუაციაში. სიხარული, რომელიც დავინახე ხალხში, ამ ბიჭის მამის ბიჭების მშობლების თვალებში,
верстки цармовитки.
Людей, отца, родителей этих ребят, я просто не могу себе представить.
Александр Левинский зяра наглеб эмоциурат хихсенебс картол мегобарс Дариуш Бохаткевич.
Лев Антоний только świetny przyjaciel. Я могу powiedzieć, że mam dwóch braci w Polsce i brata na Kaukazie. To jest właśnie Lewan Guliaszwili, którego nazywamy w Polsce Lewan Guliaszwiński.
Lewani Marto Sauchow Megobari Kiarelis. Chemizli otkwarum kaos orizma Poloneci, tam kaos zma Kaukasiasi. Zoret Lewan Guliaszwili. Romosac Poloneci Lewan Guliaszwiński Swedzach. Kada Sarewi Adamieni. Romosac Gultan Achlos Mikonda Skwisis Adgivari. Romosac Tanak Znobisunari. Zarmoidgine. Chuen Marto Prontidan informacji z Gaurselebit Kiarelis. ვიყავით დაკავებული მარტო ერთ მხარეს დაზარალებულებს კი არ ვაჩვენებდით ჩვენ როგორც ჟურნალისტები მიუკერძოებელი ვართ რადგან ბომბები ცრივა და ხალხი იხოცება ქართველების მხარესაც ოსების მხარესაც რუსების მხარესაც ჩვენ არ გვითხოვს ვინ არის მართალი ამ ომში ფაქტებს ვაჩვენებდით შეფასებებს არ ვიძლეოდით მაგრამ ამოცანები რომლებიც ლევანის წინაშე იდგა იყო არა მარტო ჩვენი ჩემი ალექსანდრ ლევინსკის, მარჩინ ვესელოვსკის, მარჩინ ფიდლერის და პიოტრ გურეცკის მეგზურობა, არამედ როცა აღმოჩნდებოდა რომ რომელიღაც სოფელში პური არა აქვს, ლევანი პიოტრ გურეცკისთან ერთად წავიდა თბილისში, მანქანა გააოსო პურით, წაიღო სოფელში, სადაც არ მუშაობდა მაღაზია, არ იყო ექიმი და წარმოიდგინეთ, პოლონეთის ტელევიზია ჩვენს მეგზურთან ლევანთან ერთად ამ საწყალ ხალხს უბრალოდ პურს
ურიგებდით.
ეს ამბავი გაიხსენა ჩვენი რადიოს პრახის სტუდიაში სტუმრობისას პოლონელმა ტელეჟურნალისტმა დარიუშ ბოჰატკევიჩმა. თუმცა ეს ამბავი არ არის ყველაზე დრამატული თავგადასავალი, რომელიც ბოჰატკევიჩს და მის კოლეგებს 2008 წელს საქართველოში გადახდათ. პოლონეთში საქართველო-რუსეთის ომის მიმართ დიდი ინტერესის გამო ამ ქვეყნის საზოგადოებრივი ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი ფაქტობრივად სამი თვე დარჩა საქართველოში და უმიდან ერთი თვე იყო გასული, როცა გადაწყვიტა ისევ გაცნობოდა ვითარება ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
გაიგეს ამ დროს დაგვაკავეს ჩვენ ოსებმა და კიდევ ერთი მაგალითი იყო ჩვენთვის იმისი, თუ როგორი ადამიანები არიან პოლონელები, თუ როგორი ვაჭრები არიან და თუ როგორი ცხოვრობენ ისინი ცხოვრებაში. და ჩვენთვის ეს იყო კიდე დამატებითი სტიმული იმისა, რომ მეც ვაჭრებად შევხვედრობდი ამ მდგომარეობას, ჩვენ მდგომარეობას, ფაქტობრივად ჩვენ 24 საათი ვიყავით მათ ცხოვრებაში, იყო მუქარები, იყო დახვრეტის მუქარები.
ინციდენტი, რომელსაც ლევან გულიაშვილი საუბრობს, 2008 წლის 8 სექტემბერს მოხდა სოფელ კარალეთის აგუშაგოსთან. დეტალებზე საუბარი ისევ დარიუშ ბოჰატკევიჩს ვთხოვე, როგორც პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის გადამღები ჯგუფის ხელმძღვანელს, რომელიც ლევან გულიაშვილთან ერთად აღმოჩნდა სეპარატისტების ტყვეობაში. ის ამბობს, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ კარალეთში უკვე რამდენჯერმე იყო ჩასული, ამიტომ საერთოდ არ მოელოდა დაკავებას.
Тут же Каралетти затримал нас российский постерунок.
Каралетти შეсловде гагвачерес русების საგუშაგოზე. Руси офицеры უკვე გადასარევად გვიცნობდა, იცოდა რას ვაპირებ. მასთან მივედი და ვუთხარი პოლონეთის ტელევიზია ვართ. Каралетти ჩასვლა გვინდა მეთქი. გვეუბნება, არ შეიძლება, საშვები არა გაქვთო. უპასუხე, რა საშვები საქართველოს ტერიტორიაზე ვართ მეთქი. არა, მოსკოვიდან საშვები უნდა გქონდეთო. მე რე თვითონ ვეგვაჩვენა რაღაც შემოვლითი გზა და ასე მივაღწიეთ Каралетამდე. გადავიღეთ რუსები, გადავიღეთ Каралетში მცხოვრები ოსები, ქართველები, ფირზე აღმოჩნდეთ ყველა მხარეს დაზარალებულები. და როცა უკვე უკანფრუნდებოდით, უცებ გზაზე გაგვაჩერა 20-მდე ადამიანმა სამხედრო ფორმებში, რუსეთის არმიის ფორმებში. კალაშნიკოვებით იყვნენ და იარაღი
მოგვიშვა.
შეიარაღებულმა პირებმა მანქანიდან ჩასვლა მოსთხოვეს დარიუშ ბოჰატკევიჩს დანარჩენებთან ერთად და სამივე კაცი დააგავეს. ჯაშუშები ხართო.
ჟენტონას დო შტაბუ войск чи штаб
Загвиყვენე штабში, ოსების штабში, რამდენიმეჯერ დაგკითხეს. საბედნიეროდ არ უცემივართ. Загвартос мобильный телефоны, пули, მთელი დოკუმენტები. არ ვიცოდით რას გვიზამდნენ. Расაკვირველია მოვისმინეთ შეურაცხყოფა პოლონეთის სახელმწიფოს, პრეზიდენტ კაჩინსკის, პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის, პოლონელი ხალხის მისამართით. მერე რუსი ჯარისკაცების ხელში აღმოჩნდით. ძალიან უსიამოვნო სიტუაცია იყო. სატვირთო მანქანის საბარგულში ვისხედით და ისე მივყავდით. ექვსი კაცი გვემუქრებოდა ავტომატებით ჩვენ სამს, მე, მარტინ ვესელოვსკის და ლევან გულიაშვილს. მივდიოდით ჩვენთვის უცნობი მიმართულებით, ნელდებოდა. თვალში მოხვდა ის, რომ ასფალტიან გზაზე კი არ მივდიოდით, არამედ მდინარის რაღაც ტყეების გავლით. პირველი რაც ვიფიქრე, ის იყო, რომ ალბათ ტყეში ისეთ ადგილას მიგვიყვანენ, სადაც მობილური ტელეფონი არ მუშაობს და უბრალოდ დაგვხვრეტენ მეთქი.
Телефон якому руководил, и бы нам шили нас просто застрелить, но
როგორც ვიცით, ეს საბედნიეროდ არ მომხდარა. ორი პოლონელი და მათი ქართველი მეგზური ცხინვალში ჩაიყვანეს. ამასობაში თბილისში, შემდეგ კი უკვე მთელს მსოფლიოში გავრცელდა ცნობა ოკუპირებულ ცხინვალთან უცხოელი ჟურნალისტების დატყვევებაზე და რომ იტყვია ნატყდა ერთი ამბავი. დარიუშ ბოჰატკევიჩი იხსენებს, რომ საქმეში ჩაერთნენ მედიის დამცველი ორგანიზაციები, პოლონეთის პრეზიდენტი, საქართველოს მთავრობა, მართლმადიდებელი ეკლესია. ბოლოს ცხინვალიდან სამივე ტყვე გამოუშვეს, ერთად გამოუშვეს, რაც დიდი მიღწევა იყო, რადგან ლევან გულიაშვილს, როგორც ქართველს, სეპარატისტები სამხედრო ტყვეთა ბანაკში წაყვანას უპირებდნენ. ასე მოხდებოდა კიდეც, არავინ იცის, რა ფედიელოდა ლევანს, რომ არა პოლონელი ჟურნალისტების კატეგორიული უარი ქართველ კოლეგასთან დაშორებაზე.
No więc ja mówię wtedy jako szef ekipy, że to w takim razie my też jesteśmy jeńcami.
Maszyn, როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელმა ვთქვი, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ სამხედრო ტყვეები ვართ და მასთან ერთად წაგვიყვანეთ. არა, თქვენ პოლონელები ხართო. მეუბნები, ლევანის პოლონელია, პოლონეთის მოქალაქეც არის და საქართველოსიც მეთქი. კი, მოვიტყუე. მაგრამ ჩემი ტყუილი რუსეთის პროპაგანდასთან შედარებით სრული სიმართლე იყო. პრაქტიკულად ამ ნაბიჯით ლევანს პოლონეთის მოქალაქეობა მივანიჭეთ. საბედნიეროდ გაირკვა, რომ ერთმანეთს არ დაგვაშორეს. ეს არ ახლა კი ხუმრობთ, ვიცინით, მაგრამ მართლა ძალიან საკიფათო ვითარება იყო, რადგან ლევანს, იცით, სიკვდილი ემუქრებოდა.
ლევან გულიაშვილი და ორი პოლონელი ჟურნალისტი 2008 წლის 9 სექტემბერს გამოუშვეს. ასეთი თავგადასავლების შემდეგ მათი მეგობრობა რასაკვირველია გრძელდება. სარწმუნოწყაროებიდან ვიცი, რომ წელსაც აპირებენ შეხვედრას.
Мариам Чеурелма Гуянбо ქართულ პოლონური მეგობრობის ერთი შთამბეჭდავი ისტორია, რომელიც 8 წლის წინანდელ რუსეთ-საქართველოს ხუთხიან ომს უკავშირდება. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ კლავ რეპორტაჟს გორიდან, თუმცა არა ომის, არამედ მშვიდობის, სპორტის თემაზე.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალ ჟანდემი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე კი დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადად? ტყია მესოლა, სოტაპია და შეიძლება იმან არიცი, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
Thank you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გრძელდება კვლავ რეპორტაჟით გორიდან, თუმცა ამჟერად არ ვისაუბრებთ 8 წლის წინანდელ საომარ კონფლიქტზე, არამედ ერთ ღონისძიებაზე, სპორტულ სანახაობაზე, სპორტულ ასპარეზობაზე, რომელსკენაც საქართველოს და მთელი მსოფლიოს ყურადღება გადატანილი. თეთრ მაისურებში გამოწყობილი ახალგაზრდები ანთებული ჭირაღნით გორის ქუჩებში სირბილს შუაღამისას დაიწყებენ. ხმაურით ფელქალაქს გააღვიზებენ და რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების დაწყება სამცნობის შემდეგ ყველა თეატრის სკვერში შეიკრიბება და დიდ მონიტორზე ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიას დაელოდება. თუ რატომა ამ ხრიფ ქალაქი გორი გამორჩეული, ამის თაობაზე უფრო მეც გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
თეთრ მაისურებში გამოწყობილი ახალგაზრდები ანთებული ჭირაღდნით გორის ქუჩებში სირბილს შუაღამისას დაიწყებენ. ხმაურით მთელ ქალაქს გააღვიძებენ და რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების დაწყებას ამცნობენ. შემდეგ ყველა თეატრის სკვერში შეიკრიბება და დიდ მონიტორზე ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიალს დაელოდება. ეს მონიტორი თეატრის სკვერში 21 აგვისტომდე, ოლიმპიადის დახურვამდე დარჩება. რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისთვის გორი განსაკუთრებულად მოემზადა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით შეიქმნა ფანკლუბის სახელწოდებით მოგვერდი. ეს სახელი ახალგაზრდებს შემთხვევით არ შეურჩევიათ. ქართული ჭიდაობის ეს ტრადიციული ილეთი ხდებოდა ხოლმე სხვადასხვა თამაშებზე ქართველი სპორტსმენებისთვის წარმატების მომტანი. ახლაც ოლიმპიურ თამაშებზე გორის საჭიდაო სკოლები 5 სპორტსმენით არის წარმოდგენილი. ლაშა შავდათუაშვილი, ბექა ღვინიაშვილი, ვაჟა მარგველაშვილი, გენო პეტრიაშვილი და ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი მედლების მოპოვების რეალური კანდიდატები არიან. გორში იმასაც ამბობენ, რომ ეს პატარა ქალაქი ბევრ სახელმწიფოს აჯობებს ოლიმპიადაზე წარდგენილი სპორტსმენების რაოდენობით. აქამდე ჯერ არასდროს ყოფილა, რომ გორს ერთბაშად 5 ოლიმპიური ლიცენზიანტი ხოლოდა. გორის ქუჩებში უკვე გამოფენილია ბანერები ამ სპორტსმენების გამოსახულებით. ფანკლუბის წევრები არიგებენ მაისურებს და ყველას თეატრის სკვერში იწვევენ. ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელი კატო ქოთოლაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ოლიმპიელების გამოსვლებს გორიდან განსაკუთრებულად უგულშემატკივრებენ.
ოლიმპიური თამაშები ზოგადად ისეთი პროცესია, რომ ხარ თუ არა სპორტის გულშემატკივარი, მაინც აღუძებს შენში მოტივაციას, რომ უგულშემატკივრო საქართველოს ნაკრებს. შესაბამისად, რამოდენიმე თვით ადრე გაგუჭდა ინიციატივა, რომ გაგვეკეთებინა ხარდამჭერთა გუნდი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ფანკლუბი ქართველი ოლიმპიელებისთვის, და განსაკუთრებული ინტერესი კიდევ იმან გამოიწვია, რომ ოლიმპიურ გუნდში 5 მოჭიდავე არის გორის საჭიდაო სკოლის აღზრდილი.
გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი ოლიმპიური თამაშების მიმდინარეობისას ფოტოსესიებს მოაწყობს. გარდა ამისა, მათ დაგეგმილი აქვთ, რომ სკაიპით რიო დე ჟანეიროდან ქართველი სპორტსმენების ვიდეო ჩართვა განახორციელონ. ფოტოგრაფთა კლუბის წარმომადგენელი ლევან ახალკაცი ამბობს, რომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებას უკვე ბევრი გულშემატკივარი ელის.
მოგვერდი აპირებს, რომ პირდაპირ ერთში ჩაერთონ რიოდან ჩვენი ბიჭები და ვითხრან თუ რა შემართებით არიან, როგორ ფორმაში არიან და რა სინჯის მედლებს უნდა ველოდოთ მათგან. ჩვენ არ გულშემატკივრობთ, ასე ვთქვათ, გამორჩეულად გორელებს, ჩვენ ბალიშიკობთ იმ 40 ადამიანს, ვინც ლიცენზია მოიპოვა. გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი გააშუქებს თავიდან ბოლომდე 5 აგვისტოდან 21 აგვისტომდე ყველა ღონისძიებას, რასაც გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროა და გორის მერია აპირებს, რომ ჩაატაროს.
ახალგაზრდების ინიციატივას გორის მერიის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური შეუერთდა. სამსახურის უფროსის რამას შიოშვილის თქმით, ოლიმპიადის დღეებში გორელებს არაერთი სურპრიზი ელოდებათ.
ჩვენთვის ძალიან პრესტიჟულია ის, რომ გორიდან 5 სპორტსმენი მიდის. არც ერთ ქალაქიდან ამ ხელა რაოდენობით. ეს ჩვენთვის საამაყოა. ვამაყობთ კიდევაც და ამიტომ გინდა განსაკუთრებულად ღონისძიებები დავგეგმოთ. მოხალისეებთან ერთად შევიკრიბებით ქალაქის შემოსასვლელში და 10 მოხალისე ირმეს ჭირაღდან და დროშებით მსვლელობას გააკეთებენ ქალაქის შემოსასვლელიდან თეატრამდე. შეიძლება ვერ დავამთხრო უბრალოდ დრო იმ ჭირაღდნის ანთებისას, მაგრამ შევეცდებით რომ რაღაცნაირად დავამთხიოთ. ფაქტობრივად ყოველ დღე გვექნება ჩვენ ჩვენება თეატრის წინ.
ლაშა შავდათუაშვილის და ვაჟა მარგველაშვილის მწვრთნელი ნიკო ბიბილაშვილი ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიალს თეატრის სკვერში დაესწრება, მაგრამ მომდევნო დღეებში მოსწავლეების გამოსვლას მარტო უყურებს. ამბობს, რომ ამ დროს ემოციას ვერ აკონტროლებს. თითქოს თვითონაც ჭიდაობს და ამით საკუთარ აღზრდილებს ეხმარება. ლაშას, ვაჟას და ბექას ჭიდაობის ყურება მისთვის უკვე ერთგვარი რიტუალია, რომელსაც მარტო ასრულებს. ნიკო ბიბილაშვილი ბიჭების მომზადებით კმაყოფილია და ამბობს, რომ ისინი აუცილებლად გაგვახარებენ.
დიდი ემოციებით შევხვდებით ალბათ ამ ოლიმპიადას, შემთთვის რა თქმა უნდა განსაკუთრებით დატვირთულია ემოციებით, იმიტომ რომ ყავს ორი შემადგენლობაში პირად რაც მე მეკუთვნის, ვაჟა მარგველაშვილი და ლაშა შავდათუაშვილი, ბექაც რა თქმა უნდა იგივე ჩემია და არ გავარჩევა არც ერთისგან. ნახოთ, ველოდები დიდ შედეგებს, ველოდები წარმატებას. ბიჭები ძალიან მოტივირებულები წავიდნენ, ძალიან მაგრად მომზადებულები. იყო პატარ-პატარა ტრავმები, მაგრამ ეს თანაზდევს მომზადებას და ნახოთ, მე მგონი ერთის წყალობით, როგორც წინა ოლიმპიადაზე ლაშამ გაგვახარა, რახან ლაშაზე წამოვიწყე ლაშა, ალბათ კიდე ვიმედოვნებთ, რომ ნებისმიერი ხარ ხარისხის მედლის ჩამოტანა შეუძლია და ვაჟაზეც კიდევ ისეთი ეს არის ატეხილი მთელი ევროპა გააოცა და აქედანაც უნდა ველოდოთ შედეგს და ბექაზე აღარ არის ლაპარაკი იმიტომ ამან ისე მოკლე ხანში 100 კილოგრამში 90 კილოგრამა სპორტსმენმა მოიპოვა ისე მოკლე ხანში და გააოცა მთელი მსოფლიო რომ მანდაც არ არის გასაკვირი რომ მანდანაც მედალი გაკეთეს ასე რომ ცოტა ზედმეტი განცხადება გამომდის იმიტომ სამივე გორელიდან სამივე მედალს ველოდებით მაგრამ ეს რეალურია და მინდა წარმატებები ვუსურვო
ამაღამ თეატრის სკვერში მარტო გორელები არ შეიკრიბებიან ქალაქში 70-მდე უცხოელი სპორტსმენია ჩამოსული უკრაინის ლიტვის ლატვიის რუსეთის პოლონეთის და კვიპროსის ახალგაზრდა ძიუდოისტთა კლუბების წარმომადგენლები გორელ სპორტსმენებთან ერთად გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ძიუდო სკოლაში ერთობლივ ვარჯიშებს ატარებენ ლიტვის ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვასილიუს რებინასი ამბობს რომ ქართველ კოლეგებთან ერთად ოლიმპიადის გახსნას გორის ცენტრში შეხვდება
будем болеть за своих и, конечно,
უკომაგებ ჩვენებს და რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრებსაც, რომელიც ჩვენი მეგობარია. თქვენგან ბევრ რამეს ისწავლი, რადგან ქართული სკოლა სულ სხვაა და ევროპულისგან განსხვავდება. ოლიმპიადის გახსნას მოედანზე, დიდ ეკრანზე ვნახავთ და ყველანი ერთად უგლუ შემატკივრებთ.
Экран, значит, все вместе будем болеть.
ქართულ მოჭიდავეებს მოგვერდით არაერთხელ გაუოცებიათ მსოფლიო. გულშემატკივრები რიო-დე-ჟანეიროდან ოლიმპიურ ოქროს მედლებს ახლაცელიან. საფხულის ოლიმპიურ თამაშებში 206 ქვეყნის 11000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. სპორტის 22 სახეობის 42 დისციპლინაში გათამაშდება მედლების 306 კომპლექტი. რიო-დე-ჟანეიროს თამაშებში საქართველოს ღირსებას 40 სპორტსმენი სპორტის 13 სახეობაში დაიცავს.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური. არის თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ გადაცემას განაგზობთ და დავასრულებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და შაბათის გადაცემის ბოლოს შევგთავაზებთ გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა სალომე ასათიანმა გადაავლო თვალი რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციას.
მიმდინარე კვირის ბოლოს დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. იყო არაერთი კრიტიკული წერილიც. მაგალითად, საბერძნეთში გამომავალი მემარცხენე ორიენტაციის ავგი 5 აგვისტოს ნომერში წერდა. ციტატა: დღეს რიო-დე-ჟანეიროში მასშტაბური ცერემონიით გაიხსნება ოლიმპიური თამაშები. რიოში, სადაც გვხვდება როგორც ფეშენებელური სახლები, ისე ქოხმახების უსასრულო დასახლებები. რიოში, სადაც ფულის დიდი ნაწილი ოლიგარქების ჯიბეებში მოხვდა. ზუსტად ისევე, როგორც 2004 წელს ათენის თამაშებზე. იმ მასშტაბური პროექტებიდან, რომლებსაც თამაშების ერთიანობის დემონსტრირება უნდა მოეხდინა, მხოლოდ მცირე დიდი ნაწილი თუ გააუმჯობესებს მაცხოვრებელთა ყოველდღიურ ყოფას. ციტატის დასასრული. ფინეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სავონ სანომატიკი 5 აგვისტოს წერდა. ციტატა: სპორტის ბევრმა თაყვანისმცემელმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ თამაშების წინა პერიოდში განწყობა არც თუ ძალიან საზეიმო იყო, მაგრამ ამას დადებითი შედეგიც შეიძლება აღმოაჩნდეს. თუ მაყურებლის რაოდენობა დაიკლებს, გაქრევიან მსხვილი სპონსორებიც, რომლებიც უკვე ეჭვის თვალით უყურებენ ოლიმპიადის იმიჯს. ფინანსების ნაკლებობა კი საუკეთესო მოტივაცია იქნება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისთვის და სპორტული თანამეგობრობისთვის. იმისოთ, რომ არსებული დარღოვების წინააღმდეგ გადადგან ნაბიჯები. ნაცვლად იმისა, რომ ბიუჯეტი წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტად იბერებოდეს, ზამთრის და ზაფხულის თამაშები უფრო ნაკლებად მასშტაბური ფორმით გაიმართებოდა. წერდა სავონ სანომატი 5 აგვისტოს. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული ზიუდოიჩე ცაიტონგი 4 აგვისტოს ევროკავშირ თურქეთის ურთიერთობას გამოეხმაურა. ციტატა: ეს შესაძლოა მართლაც ისტორიული მნიშვნელობის დაახლოების ძალიან ამბიციური მცდელობის დასასრულის დასაწყისი იყოს. ევროპაში ახლა გავრცელებულია განცდა, რომ თურქეთის ადგილი ევროკავშირში არ არის, რომ მისი მთავრობა მეტის მეტად ავტორიტარულია, ქვეყანა მეტის მეტად გახლეჩილი, მისი წინასწარ განჭრეტა შეუძლებელია. ეს ტრაგედიაა, რადგან სწორედ ახლა თურქეთს ყველაზე მეტად ესაჭიროება დახმარება ევროპისგან. ყველა საფუძველმოკლებული ფორმით ბრალდებული თუ ნამდვილი პუტჩისტის სასამართლო პროცესს ევროპელი დამკვირვებლები უნდა დაესწრებოდნენ. ადამიანის უფლებების ევროპული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ციხეებში და პოლიციის საკნებში უნდა მოითხოვონ შესვლა. თურქეთი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს ოდესმე კვლავ დაადგეს მშვიდობის და კანონის უზენაესობის გზას, თუ ნათელი სურათი შეიქმნება იმაზე, რა მოხდა რეალურად 15 ივნისს და მას შემდეგ, წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი. მიმდინარე კვირაში მედია ბევრს წერდა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებებზე მუსლიმი ამერიკელების ოჯახის მისამართით, რომლებმაც შვილი ამერიკელი სამხედრო დაკარგეს ერაყში. ეს განცხადებები კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა როგორც დემოკრატების, ისე რესპუბლიკელების მხრიდან. ბევრმა ისინი შეურაცხყოფად და უადგილოდ მიიჩნია. ირლანდიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის აირიშ ეგზამინერი 3 აგვისტოს წერდა, ციტატა: ამ მომენტამდე მილიონობით ამერიკელს კვლავ სჯეროდა, რომ ტრამპი ამერიკულ პოლიტიკაში სიახლე იყო, ერთადერთი მსხვილი პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც ესმოდა მათი საჭიროებების შეშფოთება და გაუცხოების განცდა. მისი ანტიმუსლიმური განცხადებები და მუქარა, რომ მექსიკასთან საზღვარზე კედელს ააშენებს, შემაწრწუნებელი იყო რესპუბლიკური პარტიის მსხვილი ფიგურებისთვის, მაგრამ ეხმიანებოდა ბევრი მოქალაქის შიშებს თუ წინასწარ შექმნილ განწყობებს. მაგრამ ახლა, როგორც ჩანს, მას ზედმეტი მოუვიდა. ამერიკის პოლიტიკურ დისკურსში ძალიან ცოტა რამაა დაუშვებელი, მაგრამ თავიანთი ქვეყნის სამსახურში დაღუპული სამხედროები სწორედ ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევაა, წერდა აირიშ ეგზამინერი 3 აგვისტოს. ბრიტანეთში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული გარდიანი 3 აგვისტოს ნომერში წერდა, ციტატა: გაუგებარია, რატომ არჩია მან მგლოვიარე ოჯახზე მიეტანა საპასუხო დარტყმა. ხანები პოლიტიკოსები არ არიან, ისინი ჩვეულებრივი იმიგრანტი მოქალაქეები არიან, რომლებმაც უზარმაზარი დანაკარგი გაიღეს თავიანთი ახალი ქვეყნისთვის. ერთია, როცა დებატების დროს შენივე კალიბრის მსხვილ საჯარო ფიგურებს ესხმი თავს. რიგით მოქალაქეზე თავდასხმა კი სულ სხვა ამბავია და საერთოდ უპრეცედენტო შემთხვევაა თავდასხმა ყველაზე პატივსაცემ რიგით მოქალაქეზე, ომში დაღუპული გმირის პატრიოტ მშობლებზე, წერდა ბრიტანული გარდიანი 3 აგვისტოს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ერთად დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მორიგი მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებულ 1 საათიან გადაცემას, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tam zu adam.